Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Звярну вашу ўвагу на галоўныя тэмы дня. На цэнтральнай плошчы Кішынёва вырас палаткавы лагер. Пратэстоўцы лічаць, што іх дзяржаву захапілі. Мікалай Статкевіч уключаецца ў выбарчую барацьбу. Еўропа размяшчае дзясяткі тысяч мігрантаў. Кандыдат у прэзідэнты і палітычна зняволены, нядаўна вызвалены з магілёўскай турмы Мікалай Статкевіч уключыўся ў выбарчую барацьбу. Ён запрашае на пікет 10 верасня, а 18 гадзіне перад галоўным уваходам у ГУМ.
Убіраць няма з каго, выбар ўжо мы прайгралі, іх ужо няма. Мы, тым не менш, мусім скарыстаць гэтую выбарчую кампанію, бо агітацыя дае пэўныя магчымасці, яны мяркуюць, зарегістраваць сваіх тыпа кандыдатаў, і мы пачнем выкарыстоўваць гэту агітацыйную кампанію, якая пачнецца адразу пасля рэгістрацыі.
Пратэстны мітынг у сталіцы Малдовы Кішынёве перарос у кругласутачны. На цэнтральнай плошчы выраслі палаткі, іх можа быць да 100. Удзельнікі пратэстаў патрабуюць датэрміновых выбараў, адстаўкі прэзідэнта Мікалая Цімафці і ўсіх кіраўнікоў юрыдычных установаў, у тым ліку пракуратуры і антыкарупцыйнага цэнтру. Эмісія! Молдавскі палітолях Уазу Нантой тлумачыць прычыны крызісу.
Общество пришло к выводу, что Республика Молдова является захваченным государством. То есть государственные институты не функционируют в связи с законодательством и конституцией страны, а подчиняются нетранспарентным политическим указаниям.
У выходныя Нямеччына і Аўстрыя зрабілі выключэнне з правілаў Шэнгену, каб дазволіць тысячам уцекачоў, якія накапіліся ў Вугоршчыне, знайсці прытулак на сваёй тэрыторыі. Нямецкія ўлады ацэньваюць, што толькі за выходныя ў краіну прыбыло каля 20 тысячаў уцекачоў. Але паток бежанцаў, якія прыходзяць па так званым балканскім шляху, не змяншаецца. Канцлер Аўстрыі Вернер Файман заявіў, што захады, якія дазваляюць тысячам нелегалаў бесперашкодна перасякаць мяжу, будуць адмененыя. Угорскі прэм'ер Віктор Орбан сёння заявіў у Будапешце, што Еўропа расплачваецца за дрэнную міжнародную палітыку захаду ў Лібіі ці Сірыі. Паводле Орбана трэба сказаць, каб людзі не прыходзілі, бо іх гатовыя перасяляцца дзясяткі мільёнаў. Папа Францішак тым часам заклікаў каталіцкія парафіі ў Еўропе прыняць па адной сям'і. Ён таксама сказаў, што Ватыкан прыме дзве сям'і уцекачоў.
Anche le due parrocchie del Vaticano accoglieranno in questi giorni due famiglie di profughi.
Ну а пра то, як Еўропа справляецца з небачанай хваляй міграцыі пазней у праграме. Тым часам беларусы, якія вярталіся ў нядзелю з матчу «Украіна-Беларусь», што адбыўся ў Львове, заўважылі на роднай мяжы вайскоўцаў у поўнай баявой амуніцыі з маскамі і аўтаматамі.
Когда проходили украинский контроль, позитив, веселье, то есть как бы у нас, то есть как бы гробовое молчание и тишина.
И больше отгуков со Львова так само поздней в программе.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Былы кандыдат у прэзідэнты і палітычны зняволены Мікалай Статкевіч, які нядаўна выйшаў з турмы, уключаецца ў выбарчую барацьбу. Статкевіч заяўляе, што разам з паплечнікамі збіраецца скарыстаць магчымасці, які дае агітацыйны перыяд, каб дасягнуць вольных дэмакратычных выбараў.
Галоўна, смэта, гэта праца з грамадствам, каб яны ведалі, што выбары не сапраўдныя. Сутнасці делегітымізацыя выбараў у грамадстве. Такую дзеведалі, што прэзідэнт не сапраўдны, трэба нармальныя выбары. Наступна гэта делегітымізацыя ў вачах міжнароднай супольнасці. Нарэшце, мы хочам скарыстаць гэтую кампанію для таго, каб пашырыць прастору свабоды ў грамадстве. Механізм гэтай барацьбы вельмі просты. Хочацца Лукашэнку той легітымнасці. Калі ласка, вот 10-го, 18-го я буду проводить пікет каля ГУМа з нагоди початку агітаційної кампанії. Пікет з потребуванням нормальних вольних виборів. Я запрошую до удзелу в цьому пікеті усіх, хто отримує аналогічну моєї позиції, хоча з оцінками цих кандидатів, з плакатами, без їх, коли ласка, поглядим давайте. Коли Лукашенко хоче цієї легітимності, то хай це не заміняє нам реалізовувати наше конституційне право на вольний мирний сход.
Анатолій Лябецький так само заявив нашому радіо, що збирається удільничати далі у виборчій кампанії, але по власним сценарі.
Я сподіваюся, що вже на цьому тижні пройде круглий стол, на яким будуть запрошені представники різних політичних структур, і по виніках цього круглого стола буде супольний документ, супольна заява від нашої оцінки того, що відбувається, і об координації наших дій. Це дуже важливо, щоб це було питання не тільки кількох політиків, а ставити у порядок дня створення дуже широкої коаліції з прихильників перемен. Ну і натурально ми плануємо закінчити з, ну так скажем, час відносно цієї тишини і почнеться агітаційна кампанія, то ми підемо у народ, як і раніше ми ставили пікети, ладили поїздки в регіонах, усе це протягнеться. Тільки буде скеровано не тільки на нашу позитивну альтернативу для людей економічну, але і на те, що от цей фарс виборчий треба ігнорувати.
Каже Анатолій Лябецький. Реклямним труком назвала у інтерв'ю телеканалу «Білорусь-1» керівниця ЦВК Лідія Ярмошина історію з отрученням у Мєнській кав'ярні претендента у президенти економіста Віктора Терещенки. Терещенка прокоментував у «Свободі» виказування старшині ЦВК на його не адрес.
Що можу сказати? Ну, наверное, глупенно ответить не могу. Ну, я тогда советую ей или пожелаю ей такого же. Ну, можно взять специалиста спросить. Ну, извините, Ярмошина была и остается бабой Дорой. Ну, что могу сказать? Хоть она моя соседка, и мы с ней постоянно здороваемся.
Віктор Терещенко подав у ЦВК документи на реєстрацію, не глядячи на те, що більшість підписів, зібраних у ягоною підтримку, були признані несправдними. Нагадаю, що група Терещенки здала каля 130 тисяч підписів, а правдивими були признані менш за 7 тисяч. Ну а про стан свого здоров'я Терещенко каже.
Как говорят, дневной стационар или обследование, тут трудно сказать, что. Ну, лучше становится, но чувствую вот головокружение. Верхняя часть только не менее осталась. Так более-менее проходит. Ориентация уже 1,50-1,70 прохожу без, так скажем, чужой помощи. Ну, уже более-менее.
Сьогодні стало відомо, що шостий претендент на посаду президента подав документи для реєстрації. Це былая наставниця з Берасця Жанна Романовська, яка зібрала усього 780 підписів. Правда, інформація на офіційному сайті ЦВК про подачу документів Романовської з'явилася тільки сьогодні, 7 вересня, хоч датована вона 4 вересня. У ЦВК Радіо Свобода розказали, що Жанна Романовська принесла документи для реєстрації сапраўды 4 вересня. Ёй растлумачылі, што ў яе абсалютна бесперспектыўная сітуацыя, няма ніякіх шанцаў, і яна не мае права падаваць дакументы. Але дакументы спадарыні Раманоўскай усё ж пакінула. І выглядае, што яны будуць разглядацца на паседжанні ЦВК 10 вересня. Атрымаць каментар самой Жанны Раманоўскай нам не ўдалося, таму што яе мабільны тэлефон адключаны. Таким чином, на сьогоднішній день ЦВК прийняв документи для реєстрації від шести кандидатів – Олександра Лукашенки, Сергія Гайдукевича, Миколая Улаховича, Тетяни Короткевич, Віктора Терещенки і былої наставниці Жанни Романовської. Поводле законодавства кандидатів на вищу державну посаду повинні зареєструвати не пізніше, як 10 вересня. І зараз один з ваших відгуків.
Добрий день, це Тетяна Борисовича Сіповича. І грає опозиція, і грають влади, і грають комедію, яка називається «Вибори». Справжні вибори господарства були у 94-му році, і все.
Теме выборов присвячены и сегодняшний пражский акцент.
Кого представляет Татьяна Короткевич? Яна змагается с Лукашенком, ці допомагає йому? Конструктивная оппозиция во владе – это добро, ці кепско? По гэтых питаннях в пражском акценте ведут спречку главный редактор часопису «Архе» Валер Булгаков и публицист Стась Карпов.
Пражский акцент у нашем эфире приблизно праз полгодины. Беларусы, якія вярталіся ў нядзелю з матчу «Украіна-Беларусь», што адбыўся ў Львове, заўважылі на мяжы вайскоўцаў у поўнай баявой амуніцыі з маскамі і аўтаматамі. Паводле інфармацыі відавочцаў, беларускія памежнікі ды мытнікі таксама больш старанна правяралі цягнікі з Украіны. Мужчын распытывалі, ці не заўзятары яны, ды перапісвалі іх дадзеныя ў нейкія спісы. Радыё «Свабода» распытала заўзятарам, якім чынам яны вярталіся ў Беларусь і ці мелі праблемы на мяжы. Заўзятар Васіль ехаў са Львова ў адным з аўтобусаў.
Не бачыў ніякіх праблем.
А вы на чым ехалі?
Так, ну я зараз яшчэ еду абратна, яшчэ даехаў.
А вы ж праехалі мяжу ваш у Украіне, так?
Не, уже у Беларусі.
Да, вы ехалі в аўтобусе і ні праблем ніякіх не было на мяжы.
На мяжы не, ну мы стаялі доўга там, але ж ніякіх праблем не было.
Ясна. А вы едзеце аўтобусам рэйсавым, ці у вас такі аўтобус просто для фанатаў едуць?
Не, у нас свой.
Свой аўтобус і а это вялікі аўтобус, колькі чалавек у нас едзе?
Ну, у нас несколько аўтобусаў.
Некалькі аўтобусаў і все без праблем прайшлі, так?
Так.
Ну, а заўзятар Зміцер вяртаўся са Львова цягніком Львоў-Магілёў. Паводле яго, тры чвэрці пасажыраў цягніка складалі наведнікі матчу. Да цягніка далучылі два дадатковыя вагоны.
Значит, ситуация такая, что, ну, там некоторые люди поехали ранее просто. Мы ехали на львовском цягніку, Львов, там, Магілёў, здаецца, называется. Некоторые люди поехали ранее там на перекладных, и заедцы, может быть, они буянили там, то есть докладно я не ведаю. Но на самом деле была информация, что их ну не плотно вернее проверяли, может быть, на них рассаживали, но лишь это так, просто чутки пока что. Я, ну, мне так само доносили это як чутки. Але у нас просто, я думаю, было вельми шмат, ну, было два додатковых вагона, было шмат людей, и у них просто не было часу проверять. Чтобы, ну, наши мытники хутенько забегли, поглядели, там ни до кого не доколуплювались. Вогуле, навод не поглядели особисто речь. И погнали далее. Тому такого тут ничего сенсационного у этого цягніку принамсі не было.
Завзятар Андрей так само вертался с матчу цягніком Львоў-Магілёў. Он зауважил, что подчас контролю помежников супроводжали люди у цивильным.
У нас такой проблемы не было. Ну, просто, ну, то есть, как бы, единственное, что, то есть, там какие-то чуваки были в штатском, то есть, как бы, мы по гранцам стояли, а так, ну, это не то, что в штатском, а даже конкретно в спортивном. Когда проходили украинский контроль, позитив, веселье, то есть, как бы, у нас, то есть, как бы, гробовое молчание и тишина. Ну, говорят, что были, да, ну, то есть, как бы, там, типа, люди вот, в масках с автоматами. Даже граница там вполне может быть стандартная такая фигня.
Ну, дадам, что матч отборочного чемпионата Европы завершился у Львове ликом 3-1 на корысть Украины. Неглядячи на это, атмосфера на трибунах была сябровская. Беларусы разгорнули у своим секторе великий плакат «Трымайтеся, браты». Увесь стадион кричал белорусские и украинские патриотичные лозунги. Матч у Львове наведала таксама прэтэндэнтка на пасаду прэзідэнта Вольга Караткевіча. Яе прыняў мэр Львову Андрэй Садовы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пратэсны мітынг у сталіцы Малдовы Кішынёве перарос у кругласутачны. На цэнтральнай плошчы выраслі палаткі, іх можа быць да 100. Удзельнікі пратэстаў патрабуюць датэрміновых выбараў і адстаўкі прэзідэнта. Директор програми Кишиньовського інституту громадської політики, былий депутат парламенту Уазу Нантой, у інтерв'ю Радіо Свобода відзначив, що протести у Кишиньові не стали нечаканістю, вони наростали уже давно. Громадянська платформа «Годність і правда», яка організувала ці протести, була створена у лютому цього року і поставила перед собою задачу об'єднати протестний настрой у громадстві і чинити тиск на владу, щоб добитися заступок.
В чому заключається ця проблема? Общество прийшло к виводу, що Республіка Молдова є захваченным государством. То есть государственные институты не функционируют в связи с законодательством и конституцией страны, а подчиняются нетранспарентным политическим указаниям, которые приписываются в основном господину Плохотнюку, Владу Плохотнюку, который формально занимает должность вице-председателя Демократической партии Молдовы. И эти протестные настроения обострились в связи с тем, что в молдавской банковской системе произошло резонансное хищение, вехикулируется цифра около миллиарда долларов, и это хищение отразилось на социально-экономической ситуации в стране. Резко обесценилась национальная валюта, резко возросли цены, резко возросли тарифы на электроэнергию, газ и тепло, и что тоже подстегнуло протестные настроения. И есть еще такой фактор, что в прошлом году Республика Молдова подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. В обществе также распространено мнение, что молдавские олигархи не хотят внедрения евростандарта в Молдове, потому что они боятся, что молдавская судебная система, построенная по европейским стандартам, неизбежно доберется и до них.
Звертає увагу наш суразмовця, наростання протестів було у Молдові послядовним. Апошня акція, у якій він сам брав уділ, зібрала, по його оцінці, від 40 до 70 тисяч чоловік.
5 апреля, 3 мая, 7 июня и вот 6 сентября 4 протестные акции, организованные гражданской платформой. Они собирали все большее количество участников. И я в качестве участника этих событий могу сказать, что в воскресенье площадь Великого национального собрания была заполнена. И можно предположить, что как минимум 40-70 тысяч человек со всей Молдовы пришли на эту протестную акцию. Хочу также подчеркнуть, что сегодня ни одна политическая партия Молдовы не способна организовывать такие протестные акции, что говорит о кризисе самой политической системы Молдовы. И можно, конечно, критиковать гражданскую платформу за возможную, так сказать, нереалистичность выдвигаемых требований, но совершенно очевидно, что нынешняя власть уже не может притвориться, что ничего не происходит, не может игнорировать диалог с гражданской платформой. И остается только надеяться, что это захваченное государство, которым является Республика Молдова, будет возвращено обществу, и молдавское государство преодолеет этот внутренний кризис, до которого мы дошли под проевропейскими лозунгами.
Уазу Нантой подкресливает, что питание будущего протеста остается открытым.
Протест не является самоцелью. Целью является вернуть страну обществу, вернуть государство обществу. И поэтому, если власть осознает, что игнорирование этих протестных настроений может привести к значительно более серьезным последствиям, и власть начнет в партнерстве с гражданским обществом реализовывать ряд реформ, тогда этот протест, очевидно, будет трансформирован, и общество будет готовиться к следующим парламентским выборам, что может, наверное, привести к исчезновению ряда политических партий и появлению новых политических проектов. Но пока что, по уже неписанной молдавской традиции, на площади были поставлены палатки на центральной площади, и остается открытым вопрос, какова будет дальнейшая эволюция ситуации.
При этом Уазу Нантой лічить, что молдовская влада не пойде на силовый разгон протестовцев.
Это не то, что может, а неизбежно приведет к тому, что это обернется против самой власти. Она и так имеет проблемы с легитимностью с того момента, как мы говорим, что Молдова является захваченным государством. Да? И здесь, конечно, важно избежать провокаций, потому что вчера, например, группа достаточно агрессивно вела себя. Это сторонники так называемого Красного фронта, возглавляемым Григорием Петренко, который долгое время состоял в партии коммунистов и идентифицируется также с движением Антифа, который совершенно позорным образом вешало георгиевскую ленточку на забор украинского посольства в тот момент, когда Украина была подвергнута агрессии России, то если избежать провокаций, то я считаю, что никаких силовых сценариев быть не может.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» директор програми Кишиньовського інституту громадської політики і былий депутат парламенту УАЗу Нантой. Ну а зараз погляд на події у Кишиньові очима жихарки молдавської столиці Ганни Мазур. Яна білоруська, культуролог і фотомастак. Що, на її думку, вивело людей на вулиці і чого вони потребують?
Бачите, те, хто зібралися на наші площі великого нашого національного сходу, це правда, вони ніке таке, бачите, відмовлення, як і тих лідерів, які бачим би проєвропейські, і одночасово палівка грязю тих, хто йде проросійські, бачим би і на тих, і на інших. Что все они олигархически складанные такие. Ну да, больше было бы разно, что как. И то, что таки у нас парламент, как поправки, как дошло к конституции, как все ж таки президента обирал народ. Разная была думка, как президент был все ж таки однородный, и он не был некой там лялечкой, а все ж таки представлял угодно народ, и что он однородный, как, ну, не было, я кажется, соромно, бо вельми таких шматненьких моментов, где на конт нашего сучасного президента. Ну, это по-перше. Значит, отмовлялися я тих и одинцых. Але по-другому, там параллельно был еще один митинг. И вот уже это был митинг, там откровенно зроблены силами, ну, пророссийских таких политформирований. Чего ты хотели? Ну, так само хотели, как было более годное все для народа, как поважали народ, как не обирали народ. Як за усёды, бо это правда, это такое становище, ну, я кажусь, обворовали у таким полным сенсе обокрали. То есть это миллиард выкрали, и никто не виновный, и нигде гроши из этих знайти не могут.
Мы так само спытали Ганну, ці правомерно называть подеи у Кишиневе Майданом.
Порівняти з ніким Майданом, думаю, не треба. І не подобно це було на Майдан, бо такі призиви були, ну, тільки такого мирного характеру, хто там у нас, це політична платформа. Я не призивала, щоб це все було мирно і цивілізовано. Ну, не знаю, до чого це приведе, бо у нас такі усе, як кажуть, коли нема крові, чоловіче, так ніхто нічого не рухається. Ну, це, на жаль, у наших сусідів відбулося усе, але ми не кожен, яка була кров, проливалось, не для Бога, конечно. Але ты его, что теперь выдвигаются такие умовы, я на это правда уже, ну, я кажется, люди насытились уже тем, что не можно, и кризис это такое некое политическое становище у нас вельми. Я кажется, никакой уполности завтрашним дне нам не дает.
Каже белорусская Ганна Мазур, якая живе у Кишиневе.
З вами Радіо Свобода.
Картина дня за годину.
Міжнародні події і білоруська тема.
Голоси з місця і аналіз експертів.
Ми починаємо о 6 вечора.
Для тих, хто не почув, година повторяється о 19 і 20, і наступної раниці о 7.
Круглі сутки у інтернеті свобода.орг.
На минулом тыдні следчий комитет Беларуси поведомил про затримання поводля подозрения у коррупции старшиняў Рагачоўскага и Чашніцкага райвыканкамаў. Что думают про арышт кіраўнікоў мясцовые жыхары? Этим цікавился наш корреспондент Олег Груздилович, які с нами на сувязі. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Таким чином, что вам удалось доведаться про Уладзіміра Булая с Чашніцкаў?
З большого суразмовців, з якими я розмовляв, підтверджають ті звістки, які я ще на минулому тижні розповсюдив слідчий комітет. Найперше, це те, що були старшиня Чашніцького райвиконкому Володимир Булай, загадував своїм підначаленим, так само підприємникам, оказувати йому ніякі безплатні послуги, видавати йому ніякі будівничі матеріали, ті товари, які він пожадав мати. Ось це підтвердив у приватності мой суразмовца Сергей.
Пользовался услугами всех предпринимателей бесплатно практически, и членов семьи его. Просто приезжал на предприятие и выбирал там все товары, или двери какие-нибудь там, или что-то такое. И даже не рассчитывался. Наверное, быстрее накипело в предпринимателе. Я что-то написал, наверное. Вот сейчас ремонт квартиры. То ли сыну сделал ремонт, то ли матери. Тут и полы меняют несколько раз ему, и двери меняют, что-то никак не может сделать ему квартиру нормально. Не боялся, президент ему утвержденная должность. Поэтому тут хозяин, все боялись, просто не должен сказать слово. Потому что, если что, человек не мог потерять работу в районе, найти больше никакой работы здесь. Он очень этим пользовался очень сильно.
Олег, а як увогуле можна охарактеризовать кар'єру гэтага чалавека? Ці можна сказати, що гэта типовий районний чиновник?
Видать, что так, вось мясцовый якраз и кажет, что он сам непосредственно с Чашинского района, что он тут кировал колгасом, потом долгий час был наместником страшней райвыконкаму, прошел вот эти все приступки к этой службовой лестнице, и вот с 2011 года кировал районом, покуда неведомо, типа, сбавлен он уже посады, але вот уже зараз на сайте Чашинского райвыконкаму известок про его нема. Вот приватность что казал про его мой суразмовца Алексей, який долгий час жив у Чашниках, сустракався в тимліку с Владимиром Булаем. Поводь Алексея, это типовый приклад чиновника, який керував районом, так само, як колісті своїм колгасом.
Вот вы, допустим, живете в колхозе, здесь вам на голову падает власть, да, пускай и локальную, маленькую, местную, но власть. Соответственно, людей сносят башни, они начинают пользоваться моментом. Дом себе построил, получил, там, да, там, обеспечил. Ему там жаловались мне с организацией, что заставлял там все бани, камины строить бесплатно. Это мне жаловались. Я тоже занимался журналистикой, тоже писал статьи, и поэтому информация, я уверен, на процентов на 200, что она соответствует действительности. Но понимаете, в чем дело? Справедливо же у нас люди замечают, что так делают все чиновники, посадили только двух.
Ну, а какие детали лёсу и заслугов Рогачёвского старшини Сергея Яковлева вы доведаліся?
Так, протягивается спроба активистов жыхароў Рагачёвскага району даведацца новае пра былога старшыню Рагачёвскага райвыканкаму Сергея Яковлева, які таксама быў арыштаваны на мінулым тыдні паводле следчага камітэту. Ён таксама злоўжываў сваім службовым становішчам. У прыватнасці знайшоўся дом Сергея Яковлева у Рагачёве. Ён меў дом службовы, у якім жыў. Гэта вельмі добры дом, як кажуць мясцовыя жыхары, але яшчэ пабудаваў сабе на краіне горада і недрэнны дом новы. І вось паводле Дзяніса Дашкевіча, аднаго з актывістаў з Рагачова, які размаўляў з будаўнікамі, тыя пацвердзілі, што ён, злоўжываючы сваім службовым становішчам, фактычна прымушаў іх аказваць яму нейкія бясплатныя паслугі, не разлічваўся за будаўнічыя матэрыялы. Вось сам дом, паводле ягоных звестак, добры такі будынак, двухпавярховы, унутры зроблены еўрарэмонт, все выдатна там зроблена. Ну, і працягваюцца іх намаганні, як сказаў Дзеніс Дашкевіч, потому каб даведацца яшчэ не такие подробности про службовое злоуживание этого чиновника, рассказывают, что магчыма у справе з'явится еще эпизод про сникнение грошей, якія были выдаткованы на побудову у центра Рагачёва парку.
Этой детали доведался наш корреспондент Олег Груздюлович. Вы слухаете Радио Свобода. Як я уже говорила, у выходные Немеччина и Австрия зробили выключение с правила у Шенгену, каб дозволить тысячам утекачоў, якія накапіліся ў Вугоршчыне, знайсці прытулак на сваёй тэрыторыі. Нямецкія ўлады ацэньваюць, што ў краіну толькі ў выходныя прыбыло 20 тысяч чалавек. Зараз да мяне ў студыі далучыўся мой калега Сергей Шупа, ён сочыць за навінамі, і Сергей, як Нямецчына справляецца вось такім, скажам, навалам?
Ну, як вы толькі што, Алена, зазначылі, крызіс за гэтыя дні, за выходныя перамясціўся з Будапешту у Мюнхен, бо Мюнхен – головний пункт, у який прибувають хто тягниками, хто на автобусах, тієї маси утікачів, які на минулі тижні були у Будапешті. Вернер Краус, пресовий секретар Мюнхенської городської поліції, сказав, що не раніше агентство Reuters розказав про кількість утікачів, які приїжджають цими днями у Мюнхен.
За вихідні дні 5 і 6 вересня сюди у Мюнхен приїхала агулом каля 20 тисяч утікачів. Сьогодні раніцей, 7 вересня, ми чекаємо ще одну чи дві тисячі.
Таким чином, кількість утікачів, яка прибула у Мюнхен, значно перевищає усі можливі міркування, всі сподівання тих, хто їх приймає, організатори. І тому, як кажуть люди, які займаються прийомом і реєстрацією утікачів у Мюнхені, кажуть, що вони вже якби на межі своїх можливостей. Далі утікачі переправляються у інші городи і землі Німеччини. Так як же ж Німеччина справляється? Ось на це уже сьогодні раніше відреагувала канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона виступила на пресовій конференції разом з міністром економіки і енергетики Зігмаром Габріелем і розказали про пріоритети сьогоднішньої німецької імміграційної політики. У приватності канцлер Ангела Меркель заявила:
необхідно, щоб країни Євразв'язу активізували намагання у процесі вирішення міграційного кризису. Тільки опираючись на європейську солідарність, ми здолаємо вирішити цю ситуацію.
Сергій, ну, раней керівництво Німеччини міркувало, що прийдеться сьогодні, наприклад, прийняти 800 тисяч утікачів. Ці усвідомляють вони, що ця лічба може бути зовсім іншою, може бути нашмат більшою.
Ну, принамсі, покуль вони ще залишаються у таким упевненості, що вони здолюють справитися з потоком кількістю 800 тисяч. Це на сьогоднішній пресовій конференції ще раз підтвердив міністр енергетики Зігмар Габріель.
Ми, відомо, можемо прийняти і інтегрувати 800 тисяч утікачів у цьому році, але, думаю, кожному ясно, що таке не може повторатися кожен год у далішій перспективі. Нам потрібна інша європейська політика дотична утікачів. Німеччина, Австрія і Швеція не можуть бути одними країнами, які приймають таку значну кількість утікачів.
Відомо ж, улади Німеччини сподіваються, що події, які відбувалися останніми днями, вони унікальні поводле своїх об'ємів, і цей поток не буде триматися на таким високому узровні. Інакше, відомо ж, ця лічба, навіть 800 тисяч, яка доволі велика, може оказатися ще значно більшою.
Яка ситуація у інших країнах Євразв'язу?
Інші країни у розв'язку з хвилюванням, натурально, назирають за тим, що відбувається у Німеччині, в Австрії і в Угорщині. Президент Франції Франсуа Оланд заявив сьогодні, що Європейська комісія рихтується подати проєкт обов'язкових квотів для кожної з країн Євразв'язу по прийомі утікачів, з розліку, що їх агульна кількість складе приблизно 120 тисяч. Бачите, ця лічба не порівняльна з тими 800 тисячами. Франція, поводле Оланда, готова допомогти 24 тисячам переселенців. За оказання підтримки утікачам з Близького Сходу і Африки виказався у понеділок і міністр заміжних справ у Іспанії Хосе Мануель Гарсія Моральо. Поводле його, у теперішній ситуації важна не заплямить імідж Європи і не сприяти росту екстремістських настроїв.
Сергій, ну згадаємо, що ось окремо таких політичних заяв включаються і духовні лідери, і свою заяву, свій заклик зробив і Папа Римський Франтішек.
Так, я пропоную послухати те, що він учора заявив, виступив з закликом до християн, в приватності до християн Європи.
Rivolgo un appello alle parrocchie.
Звертаюся з закликом до парафій, релігійних супольностей, кляштарів і санктуаріїв во всій Європі виявити правду Євангелія і прийняти по одній сім'ї утікачів.
E accogliere una famiglia di profughi.
Ось це сказав Папа Римський Францішек, а білоруська редакція Радіо Ватикану цитує слова керівника залі друку апостольської столиці ксьондза Федерика Ломбарді, який удокладнив, що заклик Папи об необхідності прийняття по одній сім'ї мігрантів тичиться католицьких парафій, кляштарів і санктуарів во всій Європі, а не тільки її некоторих частках. Папа хоче, щоб во всій Європі, менавіта во всій, а не тільки у певних частках, християн супольності стали натхняльніцамі гасціннасці ў сітуацыі, калі цяжар праблема ўцекачоў імігрантаў праяўляецца як найбольш актуальная і тэрміновая мяжа канкрэтнай салідарнасці на кантынентальным гарызонце, я цытаваў прадстаўніка Святога Пасаду. Каталіцкія парафіі ў Беларусі таксама не павінны заставацца ў баку, так жа ж? Магчыма, кіруючыся хрысціянскімі каштоўнасцямі, кожная хрысціянская сям'я павінна ўзяць да сябе па адным мігранце. Такую тэму мы сёння прапаноўвалі абмеркаваць чытачам сайта, нашого сайта «Свабода.орг». Ці можна такое самае пытанне адресаваць?
Такое самае пытанне мы можам задаць і нашым слухачам, і ў нас ёсць ўжо некаторыя водгукі.
Оказываючи на питання спадарні з Радіо Свобода, я меркую, що мігрантів треба приймати, і угрози до білоруської мови мігранти не уявляють. А де залишилося некілька папок, написаних на русській і на білоруській мові. Сустракають і слово «крильцо». Ні «крильцо» і ні «ганок». Як говорили, так і писав. В осінню 41-го було не для словників. Сергій Шебійонко.
Ваше питання. Чи потрібні утікачі з Африки і Білорусі? Ні. Хай вони їдуть ти. Державы, якія на іх кідалі бомбы, Германію, Францію і другія, а нам яны не патрэбны. Дзякую.
Стася Рудак, выпускніца Коласаўскага ліцэю, распачынае навучальны сезон у Боснії і Герцэгавіне у горадзе Мостар. З ёй пагутарыў Ігар Карней.
Стася, ну, вось год выкладання ўжо за плячыма. Значыць, усё складваецца ўдала? Плануеш затрымацца?
Хачу працягваць адукацыю, то есть не хачу спыняцца на бакалаўры, я хачу далей ісці. Але для гэтага ўсё патрэбныя грошы. не так проста ўсё зрабіць. Працаваць гэта таксама вельмі добра. Атрымоўваеш заробак. У мяне такое першы раз у жыцці, таму што да гэтага толькі вучылася. А зараз атрымоўваеш грошы за тое, што прыходзіш і робіш нейкую справу. Это таксама выдатна. І ад гэтага цяжка, мне здаецца, адмовіцца на карысць. Ніякіх іншых выбараў. Пэўна, я буду працаваць гэты год дакладна. І пасля гэтага таксама яшчэ год я папрацую. А там уже я буду глядзець.
Зноў жа, ты не нашмат старэйшая за сваіх студэнтаў. А як складваюцца адносіны?
У нас вельмі ліберальная дэмакратычная школа. Нас называюць просто поименно, то есть никто не каже там спадарення міс, нічого такого нема. Ліберальні відносини навіть з людьми старшого возрасту, не тільки якби со мною, я така молода, але й з людьми, яким за 30, за 40, відносини вельми такі, навіть сябровські з шматлікими студентами. Я не можу сидіти до мене у гості, просяться, це я їх запрошу. Ми можемо розмовляти на різні речі поза межами едукації. Часто ми так само бачимося, бо город маленький і тяжко ніяк сховатися і мати ніяке своє таке особисте життя не зі студентами. Тому треба бо да, так так по всей приходиться мені относиться, то есть ставиться до так до дорослих людей, спокійно з ними розмовляють на такі теми. Ось учні, я наставниця, і на уроки ми ось пересікаємося, після уроку до побачення.
Навіть по білоруських мерках Боснія і Герцеговіна досить специфічна країна, якою ще 20 років тому було зовсім не до едукації.
Специфічності тут, звісно, хапає. Хоч на хліб намазати. По-перше, Мостар, особливий такий город, він поділений на дві частки. З одного боку живуть мусульмані, з іншого боку живуть хорвати, католіки. У центрі я живу побач зі старим городом, але ну технічно це да, мусульманський бок. Тобто у крамах у мене не продають свініни, наприклад, така мішаніна тут. Таких ніяких нема конфліктів вже гаряче. Ніхто там один одного не риже, але все одно ніяке таке відчувається у городі, ніякий такий конфлікт. Люди часто не ходять з одного боку на другий.
На угол це правильно, що подобні установи розміщають у країнах, скажімо так, непредказальних, як політично, так і економічно.
Менавіто в таких країнах і повинна бути такая школа. Будаваць UWC, дзе іх будуюць у апошнія гады, Нідерланды, Германія, Норвегія трошкі раней. Та, на мой погляд, бессэнсоўна. Якія праблемы ў Норвегіі, што трэба іх вырашаць вот такім вось каледжам? Як бы мне здаецца, што менавіта ў такіх краінах, як Боснія, і павінна існаваць такая школа. Тут у нас дзеці і ствараюць, і працуюць на шматлікія праекты, якія сапраўды дапамагаюць людзям, якія жывуць у Мастары. А тут таксама праблем яшчэ пасля вайны, ого-го, сколькі. Такая школа тут і павінна быць. Тобто ми тут працуем з бежанцамі, ми працуем з меншасцю рома, ми працюємо з всякими дітками, якими повольностями у розвитку, з бездомними людьми, навіть з бездомними собаками люди тут працюють. Роблять шмат проєкту. Менавіто тут, у цій країні, це, мені здається, ці проєкти потрібні. Коли у Боснії були ці потопи, год тому, а шмат було ахвярів, шмат було стратів, і наші студенти їздили на тиждень у дві різні місцевості, допомагали людям розчищати цю місцевість, да, відбудовувати нешто. Корисна праця відбувається.
Коли ще вернуться до геополітики, у середині 90-х, 20-го стагоддзя у Мостары была сапраўдная вайна, так?
З-за таго, што горад падзелены на два, то баснійская армія тут ваявала з харватамі, харваты з баснякамі. Пранейшым, вось там там, где проходила лінія фронту, праз цэнтральны бульвар, большасць будынкаў разбураны. Руіны, дзіркі ад куль. Немагчыма гэта ўсё неяк аднавіць, бо яны спрачаюцца, каму гэта належыць, харватам ці баснякам. Усё гэта рухнула пры камунізму, калі ўсё гэта належала народу, быццам бы. А зараз проста стаіць нікому не патрэбная, разбураная менавіта вось у цэнтры горада. Прыязджаюць да нас студэнты з добрых і развітых краінаў, для іх гэта шок на некалькі тыдняў. Па-першае, хадзіць навокал і бачыць руіны, дзіркі ад куль, некае смецце незразумелае. Ну, вось цяжка ім спачатку. Ну і Боснія сама краіна, якая наогул не функцыянуе. Калі ў нас, Беларусь, маю на увазі, што там штосьці дзесьці ёсць нейкі апарат, які працуе, то там дзяржава не працуе наогул. Ёсць гэта ўсякія офісы, там проста людзі сядзяць і бяруць хабары, і нічога не адбываецца наогул. Таму тут усё вельмі сумна і вельмі складана растлумачыць гэта беларусам, бо яны думаюць, што калі я з'ехала з Беларусі ў Боснію, то гэта значыцца, што ў Боснії лепей, чым у Беларусі, але гэта не так.
Стася, ты выпускніца беларускага гуманітарнага ліцэя, вучылася ўжо ў падполлі, і што карыснага вынесла для сябе менавіта з ліцэйскага навучання?
Насамрэч вельмі добрых рэчаў, што я ўзяла з ліцэю, які мяне падрыхтавалі для таго, каб працягваць адукацыю ў такім месцы, як і WC. Усё ж такі ў ліцэі нас вучылі крытычна ставіцца да таго, што нам кажуць, падручніках на тэлебачанні вучылі гэта паслядоўна, прадметы, да, вось якія ты гуманітарныя зноў такі. Прыходзіш неяк больш падрыхтаваны ты да таго, што цябе чакае ў адукацыі пасля на захадзе. Ну, але ўсё ж такі тут у нас у студэнтаў больш свабоды, чым у ліцэйскіх. Але гэта, ну, зразумела, што ў ліцэі гэта зусім іншае становішча, таму я не думаю, што гэта вельмі трапна параўнаць гэты дзве ўстановы ў гэтым сэнсе. Але ўсё роўна ў каледжы я адчула сябе больш вольнай менавіта ў сацыяльным плане.
Стася Рудак выкладае ў Мостары.